прокачатися сьогодні ввечері. І переконаний в тому, що ніхто не знайшов більш цікавого заняття, ніж призначити голову Національного банку. Власне, ми любимо дорогі розваги. Перш за все, хотів би привітати нових членів нашого комітету. Які сьогодні вперше доєдналися до нас і зміцнили фракцію групи відновлення в нашому комітеті. І ми чекаємо просто, поки Пишний дійде до комп'ютера, бо він тільки що вийшов від президента. Тому я вам розповідаю якісь речі, щоб нам було чим зайнятися. Просто сидіти і дивитися один на одного – це класно, безперечно. Але якщо я буду при цьому щось говорити і створювати фон, то, може, буде цікавіше.
Скажіть правду, що вас бюджетний комітет попросив нас всіх потримати тут, поки ми розглядаємо.
Наскільки я знаю, в бюджетному комітеті там вже все вирішено, не треба заважати людям працювати.
Там головне 4 правки прийняли.
Що? Так звук у мене тут на максимумі стоїть. Що? На самому комп'ютері на максимумі.
Я все чути.
Всім все чути. Так, супер. Є у нас кворум? Ну давайте тоді зробимо повільну перекличку. Так, Гетман Сергій, Железняк Ярослав Іванович.
Присутні.
Присутні, дякую. Абрамович Ігор Олександрович, бачили сьогодні в залі. У вас? Ні? Тільки в залі? Не треба шокувати колег надто тривалою присутністю. Так, зрозуміло. Дубінський. І в залі не бачили, і тут не бачимо. Не хоче він чогось знайомитися з новим головою. Ковальчук Олександр Володимирович. Нема? А де Олександр Володимирович наш? Олександр Володимирович. Він є, кажуть, що він є, але холодом. Кого відключити? Ну, бачите, нам таку дали систему, нову для нас систему, ми її пробуємо. Може, вона нам так сподобається, що ми тільки в ній будемо проводити комітети тепер. Бачите, тут якісь і повідомлення спливають. Весело так дуже. В скайпі веселіше, ніж в зумі. Що?
Я прошу
випустити. Який мікрофон? А, тут виключить мікрофон? Ні, тут 100, сотка. 100. Так, Ковальчук присутній, так. Да.
Я...
Так що, так а як так можна робити? Ні, так що все, так у мене нікому не слышно. Это ви спеціаліст?
Ваш мікрофон чутно.
Так чого не слышно людей? Ну ви видите, що людей не слышно? Як мені вести в комітет?
Данило Олександрович, прошу зафіксувати, що Василевська і Дінсбурська присутні.
Дякую, відмітив.
Тоді Остенко, будь ласка, відмітьте. Пане голово, влучне питання від Ніни Петрівни Жаніна. Чому скайп не звук? Теж цікаво.
Уже пішло? Звук пішов?
Я собі
включила. А, ясно. Я вам поясню чому. Тому що ця прекрасна система нам надана претендентом на посаду голови Національного банку. І з урахуванням обставин справи, вона є зручнішою для того, аби провести співбесіду саме в такий спосіб.
Устенко ви відмітили.
Да, Устенко обов'язково відмітив. Так, далі пішли тоді.
Так. Повідмітили.
Кого? Да, давайте по порядку. Холодов. Холодов. Значить, нема Холодова. Боже збам, Ніна Петрівна, не назавжди. Це на один раз таке. Так, Палиця нема, але Хвердієва. Дякую. Васильченко. Васильченко.
Васильченко, присутня, добрий вечір.
Доброго. Ванько.
Воронько, присутня.
Дякую. Володіна. Герега. Нема? Був. Де ж він був? Горват. Горват. Діденка.
Добрий вечір.
Добрий. Заблоцький. Іванчук.
Я працюю.
Дякую. Козак Колісник. 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 Кулінич. Кулінич. Виключіть його туди.
Іванчука записали, пане.
Іванчука? Ні, не. А, за, записали, безперечно. Кулінич є? Нема? Леонов. Лукашев Олександр Анатолійович.
Лукашов на місці.
На місці, є, супер. Ляшенко.
Присутня, добрий вечір.
Добрий. Так, Марусяк. Марусяк. Мотовиловець. Мотовиловець.
Мотовиловець присутній.
Дякую. Ніколаєнка. Ніколаєнка. Петруняк. Так, Репіна.
Добрий вечір.
Добрий. Славіцька Антоніна Керимівна. Покажіться людям. Ми вітаємо вас.
Дякую за привітання.
Да.
З урахуванням того, що ми маємо про щось говорити, рада доєднатися.
А де він є вже? Фігурант.
Але поганий зв'язок, на жаль, не зможу почути поділ на місці. Дякую.
Дякую, дякую, Антоніна Керимівна. Зараз ми ще заслухаємо плани на роботу в комітеті нових членів комітету, зважаючи на те, що час є в нас. Сова Олександр Георгійович.
Сова присутній.
Дякую. Солод Юрій Васильович. Нема. Шкрум Анна Іванівна, бачу.
А скільки у нас часу, перепрошую?
Ну, не знаю, скільки він буде йти. Я думаю, що міг би вже дійти. З хвилини на хвилину. Він в 19.02 вийшов від президента. Я думаю, що там 15 хвилин попросив, ну ще, не знаю, ще хвилин 5 може. Южаніна Ніна Петрівна є. Дякую. Так, кворум є в нас? Кворум у нас є. Так, це прекрасно. Давайте тепер... Давайте процедуру обговоримо. Супер пропозиція. Давайте перед тим, як ми обговоримо процедуру, я ще хочу нагадати, звернулися до мене народні депутати, члени комітету, і нагадали нам Анастасія Олексіївна, що ми розглядаємо законопроект з вами вже досить давно про сплату ПДФО за місцем здійснення діяльності підприємств, і хотілося б його довести до логічного завершення, тим більше, що зараз багато дуже підприємств переміщуються, не завжди змінюють юридичну адресу, і нам би, ну, було б слушно вже якийсь варіант узгоджений прийняти його і дати в залу. Давайте, можливо, тоді на наступному тижні зробимо робочу групу і вже з'ясуємо, і вже його винесемо на комітет. Не буде заперечень? Ляшенка, чули?
Так.
Да, дякую. Да, ну я просто тут, да, не всіх бачу, такі особливості у нас цієї прекрасної програми. Так, Порядок денний розданий. Будемо голосувати за порядок денний? Не будемо голосувати. Але від народного депутата Ярослава Івановича Железняка поступила пропозиція щодо обговорення процедури розгляду цього питання. Це важливе питання, його треба обговорити, тому я хочу надати слово ініціатору цього звернення, Ярославу Івановичу. Як ви пропонуєте обговорити питання це?
Ну, я думаю, що у нас може починати, наприклад, представник президента і дати промову щодо того, що президент, користуючись своїм конституційним правом, вніс це подання, і якраз кандидат у нас приєднається.
Дякую.
Буде питання?
Да, у нас є крім представника президента Федора Веніславського, є ще і голова підкомітету з питань банківської діяльності Андрій Володимирович Іванчук, який, я думаю, що представить це питання разом з Федором Веніславським. А потім ми дамо з вами 5 хвилин кандидату. Кандидат викладе своє бачення себе на цьому відповідальному посту, і потім питання відповіді, обговорення і голосування. Якщо не буде заперечень щодо такого процедури, то я вважаю, що ми її прийняли. Будь ласка, тоді Федір Веніславський.
Доброго вечора, доброго. Колеги. Друге, сьогодні виконую місію щодо реалізації процедурних аспектів діяльності і Верховної Ради, і вашого комітету. Ми сьогодні з вами прийняли рішення про звільнення з посади голови Національного банку попереднього керівника. На даний момент посада вакантна. Президент України відповідно до своїх конституційних повноважень вніс на розгляд Верховної Ради України і на розгляд вашого комітету подання про призначення на вакантну посаду голови Національного банку України пана Писного Андрія. Відповідно до пункту 18 частини 1 статті 85 Конституції України, Верховна Рада України призначає на посаду голови Національного банку особу за поданням Президента України. Президент таке подання вніс, всі документи, необхідні для розгляду цього питання, також внесені. Тому прошу підтримати ініціативу Президента і погодити призначення пана Писного Андрія на посаду голови Національного банку України.
Дякую.
Запитання,
дякую. Є запитання до Федора Веніславського? Нема запитань. Добре, тоді Андрій Володимирович Іванчук, будь ласка, можете розповісти про кандидата з молодих років. Ви єдиний, хто може це зробити на цьому комітеті. Я думаю, що тому ми вам і доручили вести таку важливу ділянку нашої компетенції.
Я по-перше хотів би привітати нових членів нашого комітету, побажати їм успіху. Я думаю, що вони зробили правильний
вибір.
Вони не пожалкують, що вони зійняли до нашої професійної команди. Що стосується питання порядку денного, я думаю, що всі вже ознайомилися з автобіографією і послужним списком кандидата, професійні якості, якого не можуть викликати сумнівів, 16 років, більше 16 років професійного банківського стажу. Про Андрія Григоровича, на жаль чи на щастя, можна розказувати дуже довго, нам не вистачить регламенту.
Не стесняйтесь.
Йому вдалося багато реалізувати таких інноваційних, революційних ідей в банківському секторі. Це особливо світова банківська спільнота відзначила неодноразово те, що йому вдалося з командою зробити Державному банку України, в Ощадному банку, перетворити його з застарілої радянської системи в нас сучасний, прогресивний і, як наслідок, високоприбуткову фінансову установу, яка дійсно не тільки по назві, не тільки по статусу, а й по факту стала лідером банківського ринку України. Я хотів би до членів комітету в першу чергу звернуся з такої людяної точки зору, тому що я з Андрієм Григоровичем дійсно давно знайомий, ми навчалися разом в одному університеті, на одному факультеті. На жаль, в зв'язку з здоров'ям, з спадковими такими проблемами, він більше 10 років тому втратив слух на одне вухо. Була операція важка, ми всі живі люди, всі під Богом ходимо. Ми розуміємо, що від цього ніхто не застрахований, тому він абсолютно нормально працює в таких розмовах комунікаційних, нарада, спілкування з клієнтами чи з депутатами, членами комітету. Але ну, трошки, знаєте, 50%, може навіть трошки менше, він користується від наших з вами можливостей. Тому я би попросив просто на це зважувати. Що стосується взаємодії кандидата з Верховною Радою, юридична освіта, в нього є дуже багато знань стосовно банківського законодавства різних країн світу. Він їх дуже глибоко вивчав. У нього такий, не завжди він був на керівних посадах, коли були такі певні паузи. Він академічно вивчав різні банківські системи в різних країнах. Я думаю, що нам, якщо Верховна Рада проголосує і підтримує, створювати законодавчі ініціативи і різні сектори. Я вважаю, що
всі будуть отримати задоволення від професійності, від фаховості дискусії з Андрієм Григоровичем. Я думаю, що його досвід в найбільшому системному банку це якраз те, що дуже важливо для ідентифікації центрального банку держави. Тому що дуже часто, коли банкір, який очолює центральний банк, має досвіду прикладного, тобто він не розуміє проблематики реального сектору економіки, реальних банківських установ, які працюють на ринку, які зіштовхуються з тими чи іншими проблемами, це дуже важливий такий його плюс. Ще хотілося б також сказати, що Андрій Григорович має дуже великий досвід. Я думаю, що він йому пригодиться на посаді, якщо Верховна Рада його підтримує на цю посаду. Це спір з Російською Федерацією. Будучи керівником Ощадного банку України, він подав позов проти втрачених активів в Криму в 2014 році і успішно з групою створив групу юристів, команду таку професійну, і вони виграли суд проти Російської Федерації. Якщо я не помиляюсь, це, здається, був перший такий великий кейс, більше мільярда доларів вони відшкодували. Я думаю, що зараз, після такого повномасштабного вторгнення, після тих збитків, які Росія нанесла Україні, його досвід, його юридична освіта на такій високій посаді теж буде мати для України, для війни такої юридичної з Російською Федерацією, дуже велике значення. Також я хотів би сказати, що під час війни він підключився до міжнародної групи по санкціям, тому що ніхто не знав, як це, що робити, в якому напрямку юридично діяти, коли, ви знаєте, на фронті було запеклі бої, ворог наступав по всіх напрямках, Київ був в оточенні. Тоді було дуже складно знайти процедуру, яку нав'язати і нашим міжнародним партнерам в цьому санкційному такому... Я щось не розумію, як воно тут працює.
Это что такое?
Я не знаю.
Новые современные технологии.
Алексей, кто не был?
Андрей Владимирович, а где мы это?
Вы, вас я бачу, вы біля ялинки. Тебе я не бачу взагалі.
Ну, кто
фраза, это, а можно я теперь в ліс піду і ти хесенько?
Ну как, не знаю, ну как, а как?
Пана Ярослава, я бачу.
Кто управляет этой вот этой вот программой?
Не, я боже упасы, я...
Андрей, что брат, я такие... Ну, конечно. Ну, все. Все, дякую. Андрій Володимирович, дякую за розгорнуту таку доповідь. У нас вже присутній Андрій Григорович.
Я в закінчення, я хотів би звернутися до членів комітету, до вас, пане голово, підтримати дану кандидатуру на таку високу посаду. І всі такі характеристики я вважаю акцентував.
Дякую. 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 Прекрасна доповідь. Андрій Григорович Пишний сьогодні на нашому комітеті в якості кандидата на посаду голови Національного банку України. Ми чули тільки що доповідь керівника підкомітету про відповідність Пишного вимогам закону про банки та банківську діяльність. Вітаємо вас, Андрій Григорович. Будь ласка, до 5 хвилин доповідь про те, як ви бачите свою роботу на цій посаді.
Добрий день, я перепрошую за те, що змусив чекати. Щойно просто вийшов.
Та ні, нам було приємно почекати.
Я одразу приєднався. Дякую вам за те, що зачекали. Я так розумію, Андрій Володимирович, дякую вам за таку яскраву презентацію. Біографічна довідка, власне, і мій професійний шлях досить розлого доповідались. Я можу, я не знаю, одразу перейти до відповіді на запитання.
Ні, ви Андрій Григорович, дивіться, ми думали, що ви маєте якесь бачення себе на посаді голови Національного банку. Ви в двох словах розповісте, яким чином буде будуватися політика Національного банку і яким чином ми, власне, будемо буде будуватися взагалі в цій сфері наша політика, чи буде вона відрізнятися, чи яким чином ви це бачите. Для чого взагалі вам ця посада цікава?
На сьогоднішній день
вільна людина, немає жодних проблем, займаєтеся тим, що ви полюбляєте, а зараз ви на себе звалюєте такий тягар відповідальності. Ну, дійсно, я зараз говорю без жодної іронії, без жодного сарказму, це дійсно величезний тягар. В такий час взяти на себе таку махіну, таку відповідальність, навіщо?
Я зрозумів. Я почну з бачення, може тоді стане більш зрозуміло, навіщо мені взагалі приймати на себе цей виклик і всю повноту цієї відповідальності. Я вважаю, що на сьогоднішній день контекст всіх завдань, в рамках яких працює уряд і президент, і практично усі гілки влади, визначає саме війна і ті наслідки, від яких сьогодні потерпає країна, і ті виклики, з якими необхідно успішно справлятися. Вимір роботи Національного банку можна умовно поділити на дві складові. Міжнародний банк. Я почну, напевно, з найважливішого станом на тепер. І це, власне, і буде визначати пріоритет найближчих тижнів перебування на посаді. Розпочати і успішно пройти переговори з Міжнародним валютним фондом. Найближчими тижнями відбуває до Відня делегація Національного банку та, власне, не лише для проведення відповідних технічних перемовин. Це буде для мене основний базовий пріоритет діяльності на найближчу перспективу. Я усвідомлюю, наскільки важливо розпочати відповідну програму з Міжнародним валютним фондом. Адже український бюджет і Україна потребує щонайменше 38 мільярдів фінансування доларів на наступний рік. Ці кошти, наскільки я розумію, є готовність надати, але всі очікують певне зелене світло від Міжнародного валютного фонду. От успішне проведення цих перемовин, достатньо якісна презентація позиції України, обґрунтована відповідь на усі я так розумію, досить складні запитання, які однозначно будуть стояти. Це і є насправді тим пріоритетом, в рамках якого я в зовнішньому вимірі збираюся концентрувати свою діяльність. Внутрішня складова. Треба віддати належне Національному банку. Треба віддати належне менеджменту банків комерційних, яким вдалося в цей непростий період забезпечити стійку роботу і безперебійне функціонування банківської системи. Так, ми розуміємо, що комфорт зовсім не той, який був до війни, а власне він і не може бути іншим, тому що Національному банку доводиться реагувати на ті безпрецедентні виклики, які в зв'язку із війною виникають, починаючи від курсової політики, закінчуючи інфляційними процесами. Але банківська система вистояла, і оця стійкість і розвиток цього успіху для мене і для команди Національного банку, я вважаю, повинні стати чітким, зрозумілим і однозначним пріоритетом в діяльності. Участь Національного банку в межах його повноважень із урахуванням необхідності дотримання всіх тих базових принципів функціонування Національного банку як інституційно незалежної установи, але все ж таки участь в програмах, пов'язаних із наданням імпульсу українській економіці для розвитку і побудовою бази для подальшого відновлення після нашої перемоги. Одним із мега важливих питань, я вважаю, це відновлення конструктивного, якісного діалогу з Міністерством фінансів. Я вбачаю в цьому колосальну проблему відсутність цього діалогу сьогодні ставить під сумнів ефективність тих інструментів, за рахунок яких Національний банк може реалізовувати свою монетарну політику. Я бачу сьогодні певне непорозуміння в цих базових рішеннях. Я бачу сьогодні відсутність сприйняття тієї позиції, яку Національний банк сформував. І мені видається, що вирішення тих питань, які власне виникли в зв'язку із ухваленням Національним банком рішень про збільшення облікової ставки, все ж таки потребує від Міністерства фінансів конструктивного сприйняття, а між інституціями потрібно вибудовувати конструктивний діалог. Я бачу в цьому одне із принципових завдань і маю намір сконцентрувати визначити це як одне із принципових завдань і для мене, і власне для команди. Питання пов'язане із оцінкою реального стану банківської системи з точки зору оцінки якості активів. Важливий принциповий аспект. Я розумію цю ситуацію, знаходячись зараз, по суті, всередині процесу. Я на даний момент ще займаю позицію радника голови правління Ощадного банку, а відтак я розумію цю і достатньо глибоко в деталях проблематику, з якою мають справу комерційні банки, аналізуючи якість активів і стан реального сектору економіки. Власне, ось якщо коротко, інституційно, я переконаний, що та реформа фінансового сектору, яка відбулася, і той статус, який сьогодні є в країні з точки зору такої інституційної спроможності, незалежності Національного банку, це досягнення. Я маю намір всіляко підтримувати і розвивати це. Крім того, це передумова ефективного і результативного ведення перемовного процесу з нашими міжнародними партнерами. Але водночас я маю намір довести, що незалежність Національного банку – це в першу чергу наш спільний ресурс в країні. Що незалежність Національного банку дає можливість йому ефективно будувати свою роботу, виконуючи такі принципово важливі для нашої перемоги і не лише на фронті, а перемоги у цій війні, яка точиться і на фронті, і в економічній сфері, і фінансовій. Саме незалежність як ресурс дає можливість Національному банку ефективно реалізовувати і цінову, і фінансову стабільність, забезпечувати і цінову, і фінансову стабільність, а також впливати і ефективно реагувати на ті виклики, які привносить війна в наше з вами життя і як вони впливають на економічні і соціальні, в тому числі і політичні процеси.
Дякую, дякую, Андрій Іванович. Дивіться, ну насправді... аби ми не виходили з регламенту, я вимушений вас перервати. Ми зрозуміли, в принципі, я, принаймні, ваші підходи в загальному. Але і зараз ми перейдемо до запитань-відповідей. Я їх розпочну з питання про те, що ви і багато з громадськості, хто з блогерів певних, очікує від вас, що Національний банк спрямує зусилля на підтримку бізнесу шляхом використання і розвитку економіки, шляхом використання тих інструментів, які є в Національному банку, які досі Національний банк використовував для монетарної стабільності, для фінансової стабільності. Скажіть, будь ласка, як ви бачите цю золоту середину і чи дійсно ви будете вдаватися до зменшення ставки чи облікової ставки, чи якихось інших процесів, які могли би на короткострокову перспективу десь підтримати бізнес, але потім були б, мали б негативні наслідки?
Я можу на сьогоднішній день користуватися виключно тією публічною інформацією, яку беру з відкритих джерел. Я уважно ознайомився зі звітом Монетарного комітету, за результатами якого облікова ставка була залишена в розмірі 25%. Можу сказати, я погоджуюся з цією аргументацією. Це непросте рішення, складне. Але відтак воно аргументоване, і я вважаю, воно на сьогоднішній день позитивно впливає на загальну керованість і пошук того балансу, про який ви говорите. Mm-hmm. Будь-які зрушення, питання пов'язаних із відсотковою обліковою ставкою, повинні відбуватися в контексті розвитку. Я дуже на це розраховую. Позитивного розвитку нашого перемовного процесу з міжнародними
партнерами. Ну, це ж таке. Ми повинні...
Достатність золотовалютних резервів, макрофінансова стабільність, керованість інфляційних процесів, стійкість банківської системи – це все достатньо взаємопов'язані речі. А відтак і відсоткова ставка виникла не на пустому місці. Для ухвалення цього рішення, познайомившись з тими відкритими матеріалами, які мені були доступні, я вважаю, було достатньо підстав.
Дякую.
Але вона не повинна розглядатися як самоціль. Вона повинна розглядатися як захід, який було застосовано для регулювання і врегулювання тих чи інших викликів. По мірі того, як буде розвиватися ситуація, цілком можливо монетарний комітет з огляду на той аналіз, експертизу, зроблять інші висновки про наявність достатніх підстав. Але того, що я розумію станом на тепер, я усвідомлюю, що принципово важливо досягнути успіху саме в питанні, пов'язаному із розвитком перемовного процесу з нашими міжнародними партнерами.
Дякую, дякую. Будь ласка, Ярослав Железняк. Краще зі звуком, хоча, в принципі.
Мені фон попередній подобався більше, ніж цей. Моє питання пов'язане з попереднім, це як ви бачите подальше фінансування або участь у фінансуванні дефіциту бюджету Національним банком України? Чи це буде далі 30 мільярдів? Чи це буде більше? Чи завершиться? Чи буде це продовжено в 2023 році? Тому що поки що ми по тексту бюджету це не бачимо. Найбільш болюче питання, яке було яблуком роздору між Національним банком і Мінфіном, яке ваше бачення як майбутнього голови, сподіваюсь, Національного банку України?
Я був би не правий, якби зараз обговорював якісь конкретні цифри і фінансові параметри. Я не володію, як я вже говорив, тією інформацією, якою володіє команда Національного банку. А я достатньо високо ціную, ви знаєте, рівень персоналу, тому що бачу і комунікую з ним в такому горизонтальному вимірі, перебуваючи зараз на посаді радника Національного банку. Однак, я чітко розумію, що фінансування бюджетного дефіциту – це не сольна програма Національного банку, і вона в жодному разі не повинна бути такою. Це, таке, знаєте, парне катання. Для танцю потрібно двоє – уряд і Національний банк. А відтак і Міністерство фінансів, і уряд повинні усвідомлювати свою частину цього завдання. Внутрішні запозичення являються таким самим джерелом фінансування бюджетного дефіциту. Активізація роботи з нашими міжнародними партнерами по отриманню фінансових впливань, на які ми сьогодні можемо розраховувати. Той діалог, про який я говорив, він принципово важливий, і він повинен давати нову додану вартість. Фінансувати бюджетний дефіцит виключно за рахунок емісійних джерел – колосальний ризик, який, в принципі, йде всупереч з тією політикою і самою функцією Національного банку. Однак, емісія як така повинна бути зрозумілою, прогнозованою, контрольованою і відповідною до тих цілей і завдань, які ставить перед собою Національний банк щодо забезпечення макрофінансової, цінової, курсової стабільності. Тож діалог з урядом, побудова конструктивних параметрів, прогнозованість можливостей, активізація максимально процесів взаємодії і переговорів з нашими міжнародними партнерами. Ну і, звісно, комунікація з Верховною Радою. В частині тих законопроєктів, які так чи інакше впливають на рівень консолідації фінансових потоків в державному бюджеті.
Дякую, дякую. Хто, кого ще є питання?
У мене є.
Ніна Петрівна, будь ласка.
Пане Андрій.
Ви тільки вимкніть відео, бо ви тут не з'являєтесь у нас.
У мене
тут о.
Тому я не знаю, наскільки ви мене побачите. У мене питання наступне. Все ж таки, ви зараз конкретно не відповіли на два важливих питання, які точно будуть завтра звучати в залі. От скажіть, будь ласка, давайте тоді розберемо приклад, який от склався. 25% облікова ставка. Але, наскільки я знаю, переважна частина бізнесу, яка отримала раніше кредити, продовжує сплачувати ставку по кредитам ще ту, яка була встановлена при укладанні договору кредитного, скажімо, 12% чи 13%. Як це можна зараз пояснити? Пояснити моїм колегам, на що вплинула ставка 25%, облікова ставка, тому що завтра будуть всі питання стосовно цього. Зараз нові кредити видаються не нижче облікової ставки. І чи існує перегляд кредитів, які були надані раніше? Це перше питання. І друге, щодо емісії гривні. Все ж таки, дивіться, правильно пан Ярослав задав питання. Попередній голова Національного банку говорив, що 30 мільярдів гривень в місяць – це найбільша сума, яку може дозволити собі Національний банк. Ви ж знаєте макропоказники, ви ж знаєте дефіцит бюджету на наступний рік. І ви знаєте, що 38 мільярдів, про які ви сказали, в разі, якщо не складеться з запозиченнями зовнішніми, я впевнена, що складеться на дві третини, так то точно, але може якусь частину будете тимчасово випускати. Який норматив є? Від чого ви будете відштовхуватися? Я вам дуже дякую, якщо надасте конкретну відповідь.
Давайте я розпочну. Дякую за запитання з першого. Наскільки я зрозумів, це питання полягає в тому, чому облікова ставка вплинула на відносини комерційних банків зі своїми позичальниками, які дотепер сплачують 12-14% річно. Правильно розумію?
Правильно.
Немає прямої кореляції між цими речами. Кожен банк сьогодні вибудовує свою кредитну і відсоткову політику в залежності від того, яку вартість ресурсів на сьогоднішній день він має, який рівень маржинальності для себе визначає. Саме кредитна політика кожного конкретного комерційного банку визначає рівень відсоткових ставок. Національний банк, встановлюючи облікову ставку, якраз, до речі, розраховує на те, що вартість гривневих активів буде дорожчати, вартість ресурсу буде дорожчати. Це потрібно для того, щоб забезпечити керованість монетарною політикою перед тими викликами, які сьогодні стоять. Для того, щоб рішення Національного банку про встановлення тієї чи іншої облікової ставки було ефективним і працювало, повинна функціонувати так звана трансмісійна модель. Це якраз та частина діалогу з Міністерством фінансів, яка сьогодні, на жаль, відбувається дуже і дуже складно. Через це мені важко насправді відповісти стосовно там конкретних умов, конкретної кредитної угоди, але для того, щоб політика Національного банку в частині встановлення облікової ставки знайшла своє відображення в кредитній відсотковій політиці конкретних комерційних банків, повинні запрацювати ті трансмісійні механізми, про які я говорив вище. Для цього потрібен прямий конструктивний діалог і готовні чути один одного і Національного банку, і уряд. Друге питання, вибачте.
Стосовно емісії, розміру емісії, в разі, якщо в нас страшний дефіцит на наступний рік.
Емісія гривни. Я також чув цифру про 300 мільярдів. Я не можу зараз сказати, з мого боку було б насправді неправильно оперувати якимись конкретними цифрами або зобов'язаннями. Я не знайомий з внутрішньою аналітикою, я не провів відповідні дискусії і вивчення цього матеріалу на рівні фахівців Національного банку. Я можу запевнити і вас, і народних депутатів, що цей аналіз буде проведений ретельно. Я можу запевнити, що є чітке розуміння двох параметрів. Емісія повинна відбуватися в рамках тих показників забезпечення макрофінансової стабільності, які Національний банк для себе визначає як цільові. Це важливий момент для того, щоб забезпечити і курсову стабільність, і стійке функціонування банківської системи і результативні переговори з нашими міжнародними партнерами. 30 мільярдів гривень фінансування емісійного для покриття відповідних потреб державного бюджету – це лише одне з можливих джерел фінансування дефіциту. Міжнародна фінансова допомога, програма з Міжнародним валютним фондом, відповідно, внутрішні запозичення – це все абсолютно релевантні і доступні на сьогоднішній день при певній ефективній роботі і розумінні всіх гілок влади джерела фінансування бюджетного дефіциту. А відтак емісія не може і не повинна бути єдиним джерелом.
Дякую.
Але
дякую.
При цьому ми розуміємо, що Національний банк – це його функція, він є емісійним центром, але макроекономічна стабільність – це його завдання.
Дякую, Андрій Григорович. Більше немає бажаючих задати питання? Якщо більше бажання, немає бажаючих задати питання, то я підсумую. Якщо хтось хоче також сказати пару слів, будь ласка. Андрій Мотовилович хоче, ні? Ні? Дякую. Так от, я підсумую, власне, те, що ми почули тільки що. Ми розуміємо, що людина, яка перед нами, вона є фахівцем банківської справи. Ми розуміємо, що вона не тільки за формальними критеріями відповідає посаді, а також і за, власне, баченням, рівнем бачення, рівнем сприйняття тих проблем, які є сьогодні. І, безперечно, розуміє всю важкість і весь рівень тих викликів, які сьогодні існують. При цьому, насправді, моя особиста думка, тобто я не прошу підтримки, але я особисто вважаю, що те, що відбулося з нашою фінансовою системою, це певним чином диво. Безперечно, це наслідок певних рішень, прийнятих не тільки 24.02, а й перед цим, але так чи інакше, в тому числі і 24.02, і в тому числі протягом всього цього півроку, коли ми тримали разом і гривню, і фінансову систему, і платіжну систему, і банківську систему, яка, до речі, є прибутковою, незважаючи на війну. Так от, власне, тримати таку ситуацію надалі буде ще важко, бо ви розумієте, що показувати результат від якогось провалу завжди легко. А от показувати результат від високого результату завжди важче. І якраз таке завдання стоїть перед вами. Але в вашому розпорядженні достатньо сильна інституція незалежна, інституція, яка наповнена розумними фаховими людьми, тому переконаний в тому, що вони вам допоможуть. Я особисто буду підтримувати пропозицію президента, а як могло бути інакше, але разом з тим буду підтримувати ще і переконуючись в тому, що людина, яку ми пропонуємо, власне, відповідає тій посаді, на яку претендує. Отже, ставлю на голосування. А де проєкт постанови? Це порядок денний, шановні. Так, ставлю на голосування висновок Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до проєкту постанови Верховної Ради України про призначення Пишного Андрія Григоровича на посаду голови Національного банку України, реєстраційний номер 8107. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України схвалити проєкт постанови Верховної Ради України про призначення Пишного Андрія Григоровича на посаду голови Національного банку України, поданий президентом України. Співдоповідачем від комітету призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за, Желізняк.
Ми навіть поруч з вами сидимо, звичайно, за.
Дякую. Абрамович, Дубінський, Ковальчук. Ковальчук.
За, Олександрович, за, підтримую вас.
Дякую. Холодов.
Холодов за, і дякую Андрію Григоровичу за його позицію.
палиться, господи, Алхвердієва. Я доручаю, до речі, мотивом зарахувати голоси. Алхвердієва.
Алхвердієва за.
Дякую. Василевська Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко. Васильченко. Варенько. Варенько. Дякую. Да, Володіна, да. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват. Горват. Діденка.
За.
Дякую. Заблоцький. Іванчук.
Іванчук за, пане голово.
Дякую. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Козак. Колісник. Колісник. Кулініч. Леонов.
Леонов за, пане.
Дякую. Лукашев. Лукашев.
Лукашев за.
За. Дякую. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко. Ніколаєнко. Петруняк.
Петруняк за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Славицька.
Славицька за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод. Устенка. Устенка.
Устенко за.
Дякую.
Устенко за.
Да. Шкрум. 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 Южаніна.
Южаніна утрималась.
О, бачите. Не вийшло в нас, Андрій Григорович, одностайного голосування. Я потім передам вам перелік, хто як проголосував. Але рішення прийнято, дякую. Ви, власне, рекомендовані комітетом до призначення Верховною Радою. Хочу вам побажати терпіння на завтрашній день і, власне, потім, після призначення, я переконаний, що зала підтримує також це рішення, вам терпіння, волі і натхнення в роботі над тим, тією надскладною завдачею, яку ви на себе сьогодні приймаєте. Всім дякую за участь в роботі комітету.
Включіть, пане голово, включіть мій голос за.
Ви бачите? А вже пізно. Це був Горват. Запам'ятайте, будь ласка, Горват також голосував за. Дякую. Дякую. Отже, рішення прийнято. Комітет закриває. Всім до побачення. Всіх дякую.
До побачення.